Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-րդ ապրիլի 5-ն է, դաշնակցությունը առաջիկայում կքննարկի հանրապետականի հետ նոր խորհրդարանում համագործակցելու հարցը։ Միաժամանակ ըստ դաշնակցականների ՀՀԿ-ն վարչական ռեսուրս է կիրառել։ Ազգային ժողովի գործող փոխոսնակը գոհունակությամբ նշում է, որ բնակչության համար այս ընտրությունների արդյունքները ընդունելի են։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը ընտրությունների արդյունքը չի ընդունում և շարունակելու է քաղաքական պայքարը։ Մեկ ամսից մայրաքաղաքի ավականու ընտրություններն են։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածուների թվում կարող են լինել նաև ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ։ Սիրիայում քիմիական ենթադրյալ գրոհից ավելի քան 7 տասնյակ մարդ է սպանվել։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Սանկտպետերբուրգում կենտրոնական Ասիայի երկրների 6 քաղաքացի է ձերբակալվել իսլամի զինյալների խմբերի անդամներ հավաքագրելու կասկածանքով։ Միաժամանակ նշվում է, որ դեռևս ապացույցներ չկան, որ նրանք կապ ունեն մետրոպոլիտենում պայթյունն իրականացված կասկածյալ Ակբարջան Ջալիլովի հետ։ Հիշեցնեմ, անցած 2 շաբթի Սանկտպետերբուրգի մետրոպոլիտենում կատարված ահաբեկչական հարձակման հետևանքով 14 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 5 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր արտահերթ նիստ կգումարի քննարկելու Սիրիայի Իդլիբ նահանգում 3 տեղի ունեցած հարձակման ժամանակ քիմիական զենք օգտագործելու հարցը։ Այդ հարձակման հետևանքով ըստ վերջին տվյալների 72 մարդ է մահացել, այդ թվում կանայք և երեխաններ։ Իրաքի հյուսիսում Տիգրիտ քաղաքի կենտրոնում իսլամական պետության զինյալների հարձակման հետևանքով 26 մարդ է սպանվել, 40-ը վիրավորվել են, զոհերի թվում 14-ը ոստիկաններ են։ Այս մասին հաղորդում են Իրաքի անվտանգության և առողջապահական ծառայությունները։ Զինյալները հարձակվել են ոստիկանական բաժանմունքի և ոստիկանության գնդապետի տան վրա, սպանելով նրան և նրա ընտանիքի 4 անդամների։ Մի խումբ ամերիկացի կոնգրեսականներ նամակ են հղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, խորը մտահոգություն հայտնելով այդ երկրում ցուցարարների նկատմամբ գործադրված ճնշումների առնչությամբ։ Սենատորները կոչ են արել ազատ արձակել քաղաքացիներին, որոնք ձերբակալվել են Բելարուսում վերջերս մցված նոր հարկատեսակի պորտաբուծության հարկի դեմ բողոքող ցույցերի ժամանակ։ Ռուսաստանի Դաշնային քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնային խորհրդի անդամ Վադիմ Տյուլպանովը Սանկտպետերբուրգում ապրիլի 4-ին մահացել է սաունաում սայթաքելու և վայր ընկնելիս ստացած ուժեղ հարվածի հետևանքով։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ նա գանգի վնասվածք է ստացել։ 52-ամյա Տյուլպանովը 2011-ից Դաշնային խորհրդի անդամ էր։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Դաշնակցությունը 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված կլինի 7 պատգամավորներով, թե ովքեր են կորոշվի մոտ ապագայում։ Կքննարկվի նաև իշխող հանրապետականների հետ համագործակցելու հնարավորությունը։ Նշենք, որ ՀՀԿ-ն ապահովել է մեծամասնություն և կարող է կառավարություն կազմել, սակայն հայտարարել է, որ կցանկանա շարունակել դաշնակցության հետ համատեղ աշխատանքը։ Աղվան Վարդանյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Դաշնակցությանը գոհացնում են ընտրությունների արդյունքները։
Վերորոշակի առաջընթաց, մանավանդ երբ որ 101 պատգամավորի մասին ենք խոսում, բայց բնականաբար ավելին էինք ակնկալում։
Ընտրությունների օրը խախտումների մասին էիք ահազանգում, պարոն Վարդանյան, դրանք ազդեցություն ունեցել են ընտրությունների վրա և արդեն կարելի է ամփոփել։
Ես խոսել եմ 3 կոնկրետ տարածքների մասին, համապատասխան դիմումներ ուղարկել եմ, սպասում եմ արձագանքներին և ասեմ, որ որոշ պարագաներում դեռևս ասելիք կունենամ, խոսքը վերաբերում է հատկապես ոստիկանության տված պարզաբանմանը։ Բայց գոնե այս առումով վստահ եմ, որ էականազդեցություն չեն ունեցել։
Ձեր այսօրվա հայտարարության մեջ ես մեջբերեմ այսպիսի կատարում, կա որ հատուկ քննության կարիք ունի ընտրողների անսպասելի բարձր մասնակցությունը, ինչը մի կողմից քաղաքացական ակտիվության գնահատելի դրսևորում է, մյուս կողմից ֆինանսական և վարչական ռեսուրսի օգտագործման արատավոր երևույթի հետևանք։ Եթե ավելի պարզ ասեք, դուք ընտրակաշարքից եք խոսում։
Բնականաբար, եւ ընտրակաշարքից եւ վարչական ռեսուրսի օգտագործումից եւ ընտրողներին ուղղորդելուց եւ այդ ուղղորդումը վերահսկելուց եւ վարկանշային տեխնոզների մեծ քանակությունը եւ ակտիվ աշխատանքը յուրաքանչյուր բնակչի հետ բերեց շատ մեծ մասնակցություն։ Դժվար է ասել, այս մասնակցությունը ամբողջովին իրական էր, թե որոշ շեղումներ փոքր հեռավոր տեղերում եղել են, բայց որ սա նաև ակտիվության դրսևորում էր, մարդկանց իրենց ձայնը կարևորելու դիրքորոշումը, սա վստահական հայտեր։
Դուք ել եք իշխանություն, պարոն Վարդանյան, երբ ասում եք վարչական ռեսուրսը օգտագործվեց, դուք նկատի ունեք հանրապետականը օգտագործեց իրեն ձայն ապահովելու համար։
Այո, նկատի ունեմ, որովհետև մենք առնվազն մեր նախարարությունները, որոնք մենք տիրապետում ենք, չենք փորձել արհեստականորեն զուտ վարչական ռեսուրսի օգտագործման կոնես որևէ ցցում նման օրինակ չգիտեմ, բայց այդ ավանդույթը այսօր շարունակվում է։
Դաշնակցությունը եւ հանրապետականը, համագործակցությունը շարունակելու վերաբերյալ ինչպիսի պայմանավորվածություն։
Կարծում եմ, մեր համագործակցության համաձայնագիրը մեկ տարի առաջ կնքված անժամկետ էր եւ կարեւոր այստեղ խնդիրներն են, թե ինչ խնդիրի շուրջ ենք համագործակցելու։ Մեր ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս առաջիկա օրերին նման քննարկումներ կատարել։ Առայժմ այդ քննարկումները չեն սկսվել։
Այսինքն հնարավոր է նաև այդ համագործակցությունը շարունակվի։
Ես նման բան ասացի արդյոք, ասացի, որ քննարկումներ կլինեն առաջիկա օրերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Նոր խորհրդարանում 4 ուժեր են. հանրապետականը, ծառուկյան և ելք դաշինքները և դաշնակցությունը։ Ազգային ժողովի գործող փոխնախագահ ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի համոզմամբ, անցած ընտրությունները կարելի է համարել հաջողություն, քանի որ դրանց արդյունքները ընդունվել են հանրության կողմից։ Վկայությունը բողոքի ակցիաների բացակայությունն է։ Կուսակցությունը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը դաշնակցության հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դուք ինչպես եք գնահատում, ընդունում եք, որ իսկապես այս ընտրություններում ընտրակաշարքը լուրջ ազդեցություն է ունեցել արդյունքների
վրա։ Շատ բարի։ Նախ, ամենակարևորը, բոլորի մեսիջներում, բոլորի հայտարարություններում, թե միացյալ նահանգների հարգելի դեսպանի, թե Եվրոպասի մեր գործընկերների, թե ԱՊՀ մեր գործընկերների միջազգային դիտորդական առաքելության բոլոր խաղացողները միակ հստակ նշել են, որ ընդդությունների արդյունքները ցույց են տալիս այն պատկերը, ինչ թվարկվել է ընտրողը։ Հասկան, ընտրողի ձայնը չի կորել։ Ընտրողի ընդդությունների արդյունքները դրանք եղել են կամ այն ազատ կամ արտահայտությունը, որը կա։ Այսինքն, ֆիքսում ենք A, ընդդությունների արդյունքները որևէ մեկի մոտ հարցական չի առաջացնում։ B, եղել են խնդիրներ։ Իհարկե եղել են։
Ընտրակաշարք եղել է,
պաշարմասան։ Ես չեմ կարող բացառել։ Եթե բոլորը խոսում են դրա մասին, ես լուսնից չեմ իջել։ Ես բարոյական մարդ չեմ լինի, եթե ասեմ, իհարկե ոչ մի բան չի եղել։ Եթե բոլորը խոսում են, ուրեմն դա ուրվական չէ, դա ինչ-որ իրական բան կա, բայց
այդ դեպքում ուր են քրեական գործերը, պարոն Շարմազանը։
Ավարտեմ, չեմ կարծեմ, որ դա ունեցել է որևէ էական նշանակություն։ Բոլոր խախտումները, եթե մենք, նույնիսկ բոլոր ահազանգերը, որոնք օրվա ընթացքում, ընտրության օրվա ընթացքում եղել են, եթե գումարենք եւ դիցուք համարենք, որ իրականություն են, նրանք որևէ էական նշանակություն ընտրությունների արդյունքների վրա չեն թողում։
Այսինքն, դուք չեք ընդունում, որ փողի եւ հեղինակության։
Երկրորդը, այդ ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների ճնշող մեծամասնությունը եղել են կեղծահազանգեր, սա էլ ենք ֆիքսում։ Երրորդ, ժողովուրդը վերջին 10-15 տարվա մեջ առաջին անգամ փողոց դուրս չի եկել։ Սա նշանակում է, որ ժողովուրդը ինքը հանրությունը ընդունում է ընտրության արդյունքները, սա լեգիտիմ ընտրություն է, սա է ամենակարևորը։
Իդեպ այն պատգամավորները, ում չհաջողվեց ընտրվել այս նոր խորհրդանանում, այդում նաև Առաքել Մովսիսյանին, նրանց ճակատագիրը ինչպես է լինելու։
Հանրապետականը մեկ ընտանիք է, մեկ միասնական ընտանիք է, որտեղ ընտանիքի անդամների դերն ու նշանակությունը մանդատով չի որոշվում։ Առաքել Մովսիսյանը մեր եղբայրն է, մեր ընկերն է, մեր կուսակցական ընկերն է, ազգային ազատամարտի հերոսներից մեկն է, և մենք հպարտ ենք, որ ինքը մեր կուսակցության անդամ է, և հպարտ ենք նաև բոլոր այն դերակատարներով, ովքեր որ ձայն են ապահովել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Ես շնորհակալ եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր որ ընդգրկվել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թե համապետական, թե ռեյտինգային ցուցակներում և իրենց նպաստն են բերել Հանրապետականի հաջողությանը։ Մենք մի ընտանիք ենք, մի միասնական բարեկամական ընտանիք ենք, որ ունի մեկ հայր՝ Սերժ Սարգսյան։
Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան, Դաշինքը բնավ մտադիր չէ ընդունել ընտրությունների արդյունքները։ Դաշինքի ներկայացուցիչների փոխանցումը քաղաքական պայքարը շարունակվում է, թեպետ հանրային ընդվզումներ նախաձեռնելու մտադրություններ չկան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Իշխանապողության համար պայքարը Սեյրան Օհանյանը, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Վարդան Օսկանյանը չեն դադարեցնի։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով ընդամենը 2% քվեա ստացած Դաշինքի շտաբը Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ կշարունակի գործել, առաջնորդելով փողոցային պայքարը, երբել որ այն սկիզբ առնի։
Որոշակի վերակազմակերպման փուլ ենք սկսել, ինչպես այն ավարտի այս պահին չեմ կարողացել, բայց համագործակցությունը միանշանակ է, որ կշարունակվի։ Մեր գործունեությունը մնալու է նույնը, ոչ միայն թաղման տարկյալների ազատում, այլ նաև Հայաստանի ազատում, որովհետև ոչ լեգիտիմ իշխանությունը բնականաբար Հայաստանի համար շատ ծանր բեռ է։ Պայքարը շարունակվում է, պայքարը չի կանգնել։
Սակայն առաջիկա օրերին հանրահավաքային պայքար Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը չի սկսի, թեև ընտրությունները համարում են կեղծված։
Փողոցային պայքարը ունի իր ժամանակահատվածը, ուղղակի չես վերցնում և քո ցանկացած օր հանրահավաք ես հրավիրում և փորձում ես հասարակական ճնշմամբ իշխանապողություն իրականացնել։ Ակնհայտորեն դրա համար պետք են որոշակի շարժառիթներ, այդ շարժառիթները շատ են լինելու, բազմաթիվ։
Դաշինքի 3 առաջնորդները, վստահեցրեց Արմեն Մարտիրոսյանը, հուսահատված չեն, քաղաքականությունից չեն հեռանալու։
Շատ նորմալ տրամադրություն է։ Սերյան Օհանյանը, երբ որ 92-3 թվականներին են ծանր վիճակում, երբ որ Արցախի կեսը տվել էինք պատերազմել Վարուն Սամվել Բաբայանի հետ, հողեր ազատագրում էին հերթով, ինչ որ մենք հիմա անում ենք, դա չի ծանրը, իհարկե ավելի ծանր տեսել են, այդ ծանրը անցել են։ Նույնը Ռաֆի Հովանիսյանի պարագայում եւս այդ ծանր ժամանակներն անցել է, երբ որ իր երեխաների տետրերն են նույնիսկ ստուգել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից օթանավական։ Նենց որ, ինչպես ռուսներն են ասում, առաջի ամուսնությունը չի իրանց։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Միջդեռ ընտրական մարաթոնը Հայաստանում շարունակվում է։ Մայիսի 14-ին տեղի կունենան մայրաքաղաքի ավական ու ընտրությունները։ Այս շաբաթավերջին թեկնածուների գրանցումը կավարտվի։ Մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնին կարող են հավակնել ոչ միայն գործող պաշտոնյաները, այլև ընդդիմադիրները, ընդ որում ոչ միայն ազգային ժողով չընտրված, այլև ընտրված։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում այս պահին հավանական թեկնածուներ են համարվում Տարոն Մարգարյանը, Զարուհի Փոստանջյանը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Առնվազն 9 քաղաքական ուժեր քննարկում են Երևանի ավականու և քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Կուսակցությունները և դաշինքները մասնակցության համար փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու 4 օր ժամանակ ունեն։ Վերջնաժամկետը լրանում է ապրիլի 9-ի երեկոյան ժամը 18-ին։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ դիտարկում է ընտրություններին որպես քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվելու հնարավորությունը։
Եթե մենք բարի բուն իմաստով ենք դիտարկում որպես ընտրություն, այսպես չէ, բայց որպես քաղաքական պայքարի միջոց մենք դա դիտարկում ենք։
Փոստանջյանը ասաց, որ քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվելու հարցը վերջնական կքննարկեն շաբաթօրը, կմասնակցեն իր ղեկավարած նորաստեղծ երկիր ծիրանի կուսակցության ցուցակով։ Երևանի ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է նաև ելք դաշինքը։ Ուժի ղեկավարներից միայն Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի գրանցում ունի, ինչը պարտադիր է քաղաքապետի թեկնածուի համար։ Չի բացառվում, որ հենց նա էլ կգլխավորի ելքի ցուցակը։ Դաշինքից Էդմոն Մարուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ վերջնական որոշում դեռ չկա։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքում նույնպես քննարկում են մասնակցության հարցը, սակայն դաշինքի անդամ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով ավականու ընտրություններին պետք չէ մասնակցել,
որովհետև հասարակությունը մի փոքր այլ դրամատրության մեջ է, պետք է սպասել, որ այս տեղեկատվական մշուշը անցնի։
Խորհրդարանական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ծառուկյան դաշինքում էլ դեռ վերջնական որոշում չունեն։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քննարկվում է նաև արդյոք ընտրություններին մասնակցելու են Ծառուկյան դաշինքի թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով։
Ովը լինելու թեկնածուն, այդ քննարկումները այժմ ընթացքի մեջ են եւ առաջիկա մասն կլինի վերջնական հստակ որոշումը եւ օրենքով սահմանված կարգով մինչ ապրիլի այդ մասին կլինի համապատասխան հայտարարություն։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը դիտարկում են նաև Ազատ դեմոկրատները, Հայ ազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը եւ Հայկական վերածնունդը։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովն էլ օրերս Ազատության եթերում հայտարարեց, որ իր կարծիքով հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածուն կլինի Տարոն Մարգարյանը։
Մի կոռեկտ չի ես ասեմ, բայց բնականաբար կարծում եմ, որ մեկի մոտ պետք է հարց առաջանա։ Մենք այդ հարցը չենք էլ անդրադարձել, բայց ես կարծեմ, որ Տարոն Մարգարյանի եւ Բարձր Վարկանիշը Տարոն Մարգարյանի այս տարիների աշխատանքը իշխան է Երևանի եւ երևանցիների ակնհայտ է, եւ Տարոն Մարգարյանը այն քիչ պետական պաշտոնյաներից է, որը տարիներ շարունակ կարողանում է ունենալ բարձր վստահություն, ինչու՞ չէ, հարգանք ու սեր երևանցիների կողմից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայում հերթական հրաշավոր հանցագործությունն է։ Քիմիական զենքի պայթյունից սպանվել են տասնյակ խաղաղ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Զենքն է կիրառվել, թե պահեստն է ռմբահարվել։ Ասադականները հերքում են մեղադրանքը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր քննարկելու է խնդիրը։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրական Իդլիբ նահանգում ենթադրյալ քիմիական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 72-ի, այդ թվում 20 երեխա և 17 կին։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրական դիտարանի իրավապաշտպանների տվյալներով զոհերի թիվը հնարավոր է աճի, քանի որ դեռևս կան անհետ կորած անձինք։ Հարձակումը տեղի է ունեցել 3 առավոտյան զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող Խան Շեյխուն քաղաքում։ Սիրացի ակտիվիստները կասկածներ ունեն, որ սիրական բանակի կամ ռուսական օթուժի մից հարձակման ժամանակ օգտագործվել է քիմիական զենք։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները պնդում են, որ օթուժը հրթիռներ է արձակել նաև տեղի հիվանդանոցների ուղղությամբ, որտեղ օգնություն էր տրամադրվում տուժածներին։ Սիրական զինուժը հայտարարում է, որ առնչություն չունի հնարավոր քիմիական հարձակման հետ։ Ռուսաստանցի զինվորականների պնդմամբ սիրական օթուժը հարվածներ է հասցրել Հաբեկիչների խոշոր զինապահեստների վրա, որտեղ քիմիական զենք էր պահվում։ Այսօր Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիա ՄԱԿ-ի վտանգության խորհրդի օրակարգեն մցրել Իդլիբում քիմիական զենքի օգտագործումը դատապարտող բանաձևի նախագիծ, որով գազային հարձակման ամբողջ պատասխանատվությունը դրվում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի վրա։ Նախագծում մասնավորապես ասվում է, որ Սիրիայի կառավարությունը պետք է ապահովի միջազգային հետաքննության անցկացում, ինչպես նաև տրամադրի ավիաբազաների հասանելիություն, որտեղից գործել է հարձակումն իրականացրած օդուժը։ Աննախադեպ հարձակումը դատապարտող հայտարարությամբ են հանդես եկել արևմտյան մի շարք երկրներ։ Վաշինգտոնը մեղադրանքների սլակն ուղղել է նաև Ռուսաստանի և Իրանի կողմը, որպես ռադաթարի ինքնահռչակ երաշխավորներ։ Ռուսաստանն ու Իրանը բարոյական մեծ պատասխանատվություն են կրում այդ զոհերի համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, պաշտոնական Մոսկվային ու Թեհրանին կոչ անելով օգտագործել իրենց ազդեցությունը սիրիական ռեժիմի վրա, բացառելու նման ողբերգական միջադեպերն ապագայում։ Թիլերսոնի խոսքով տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, թե մեջբերումը ինչպես է գործում Ասադը՝ դաժան, անխիղճ, բարբարոսաբար։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ռուսաստանում տևական դադարից հետո տեղի ունեցավ ահաբեկչական հերթական սարսափելի գրոհը, այս մեկը հյուսիսային մայրաքաղաքում, մահապարտ ահաբեկիչը հենց մետրոյում է սպանվել, իսկ այսօր հաղորդվել է իսլամիստների ձերբակալության մասին, թեպետ նրանք գուցե կապ չունեն ապրիլի 3-ի պայթյունի հետ։ Այսօր պետերբուրգյան ողբերգության թեմայով խոսել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
ԱՊՀ անդամ ցանկացած երկիր կարող է դառնալ ահաբեկչական հարձակման թիրախ։
Мы знаем, что каждый из наших стран, практически каждый, является объектом, возможным потенциальным объектом террористических атак.
Ասացիս ապացույցն է ապրիլի 3-ին Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ ԱՊՀ անդամ երկրների անվտանգության մարմինների ղեկավարների հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով ահաբեկչությունից բացի ԱՊՀ երկրներին սպառնում են կազմակերպված հանցագործությունը, նարկոտրաֆիկը, կոռուպցիան և արտաքին ուժերի ազդեցությունը ներքաղաքական իրավիճակի վրա։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն այսօր հայտարարել է, որ ձերբակալել է Միջին Ասիայի երկրներից ժամանած 6 քաղաքացիների, որոնց կասկածում են Իսլամական պետություն և Ֆրոնտալ Նուսրա ահաբեկչական կազմակերպություններում մարդկանց հավաքագրելու մեջ։ Իրավապահները ստուգում են նաև ապրիլի 3-ին Սանկտպետերբուրգի մետրոյում պայթյուն իրականացրած ահաբեկչի հետ նրանց հնարավոր կապը։ Ձերբակալվածները իրավապահների տվյալներով հանցավոր գործնեությամբ զբաղվում են 2015-ի նոյեմբերից։ Արդեն հայտնի է նաև ենթադրյալ ահաբեկիչ Ակբարժոն Ջալիլովի բնակարանի հասցեն, որտեղ խուզարկություն է իրականացվել։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ ստուգում են նրա հնարավոր կապերը Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ։ 10 գործակալություն հղում անելով իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրներին հայտնում է, որ Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող ծագումով ղրղս 22-ամյա Ջալիլովը նախկինում որևէ կերպ աչքի չի ընկել և ոստիկանությունում նրա մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն Ջալիլովը ստացել էր 6 տարի առաջ։ Քննչական կոմիտեն հայտնել է նաև, որ ունեն նախնական տվյալներ այն մասին, որ Ջալիլովը կապեր ուներ սիրիացի գրոհայինների հետ։ Հիշեցնեմ, ինչ այս պահը որևէ ահաբեկչական կազմակերպություն չի ստանձնել ապրիլի 3-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Երկու շաբթի օրը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի մետրոյում երկու կենտրոնական կայարանները կապող թունելում գնացքի վագոնում պայթյունի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների 14 մարդ է զոհվել, կան շուրջ 6 տասնյակ վիրավորներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք ընտրությունների թեմային։ Ֆրանսիայում նախագահ են ընտրելու ամենայն հավանականությամբ 2 փուլով։ Հեռուստաբանավեճը վկայում է 2 լիդերների՝ Մարին Լեպենի և Էմանուել Մակրոնի բարձր վարկանիշի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբալցյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 23-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից մոտ 20 օր առաջ 11 թեկնածուները կրկին հանդիպեցին ուղիղ հեռուստաեթերում 3 ժամ շարունակ քննարկելով երկրի առջև ծառացած հիմնական խնդիրները։ Փարիզյան BFM TV հեռուստաընկերության կողմից կազմակերպած դեբատների գլխավոր հերոսներն ընտրարշավի առաջատարներն էին՝ ծայրահեղաչ ազգային ճակատի առաջնորդ Մարին Լեպենը և կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը։ Լեպենին ուղղվող գլխավոր մեղադրանքն այլ ազգիների նկատմամբ պանհանդուրժողականություն սերմանելն էր։ Ազգայնականությունը հանգեցնում է պատերազմի։ Ես սերում եմ մի տարածաշրջանից, որտեղ բազմաթիվ զինվորական գերեզմանոցներ կան։ Ես որևէ ցանկություն չունեմ, որ այդ պատմությունը կրկնվի։ Մի մոռացեք մեր երկրի անցած ուղին։ Ցավում եմ, բայց դուք այնպիսի ստեր եք տարածում, որ մենք լսել ենք 40 տարի շարունակ։ Առաջին անգամ դեռ ձեր հոր շուրթերից դիմելով ազգայնական թեկնածուին հայտարարում էր Էմանուել Մակրոնը։ Մարին Լեպենը, սակայն, հակադարձում էր ինքը ոչ թե ազգայնական է, այլ ավանդապաշտ։
Ֆրանսիացի ժողովուրդը հավատարիմ է իր ավանդույթներին։ Մեր ժողովուրդը ցանկանում է նույն կերպ շարունակել։
Ֆրանսիացիների 60%-ը նույնիսկ հավատացյալ չէ, պետք չէ մեր վզին փաթաթել մի ապրելակերպ, որ մեզ հետ որևէ առնչություն չունի, Լեպենին հակադարձեց ձախուժերի, այդ թվում կոմունիստների աջակցությունը վայելող Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Դեբատների ընթացքում քննադատության արժանացած մյուս թեկնածու նա հանրապետականների կողմից առաջադրված նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնն էր։ Նրա անվան շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալի մասին խոսեց այս դեբատների հայտնությունը համարվող նոր հակակապիտալիստական կուսակցության հիմնադիր, Ֆորդ ավտոգործարանի բանվոր և արհմյութենական ակտիվիստ Ֆիլիպ Պուտուն։ Ֆիոնի դեպքում տեսեք, թե ինչ է կատարվում։ Մի սկանդալը հաջորդում է մյուսին, որքան ավելի խորն ես փորում, այնքան ավելի թանձր է դառնում կոռուպցիայի և խաբեության հոտը, հայտարարում էր Պուտուն։ Ֆիոնը, սակայն, բավական զուսպ էր հակադարձում իր հասցեին հնչող քննադատությանը, նշելով, թե ի վիճակի կլինի ապացուցել իր անմեղությունը։ Ես ոչ միայն որևէ սխալ չեմ գործել, այլև հրաժարվում եմ պատասխանել այս թեմային վերաբերող բոլոր հարցերին, որոնց հեղինակները մասնավորաբար այն լրագրողներն են, ովքեր արդեն ավելի քան 2 ամիս է, ինչ փորձում են լրացնել ինձ, փորձում են դուրս մղել ինձ այս ընտրարշավից։ Ինձ հնարավոր չէ վախեցնել, իսկ վերջնական վճիռը մոտ 3 շաբաթից կայացնելու է ֆրանսիացի ժողովուրդը, հայտարարում էր նախկին վարչապետը։ Վերջում հավելեմ, որ ֆրանսիական մամուլի տեղեկություններով 3 շաբթի երեկոյան կայացած դեբատները դիտել է ավելի քան 6 միլիոն ֆրանսիացի հեռուստադիտող։ Շատերը դեբատները դիտում էին ռեստորաններում և սրճարաններում, թեկնածուների յուրաքանչյուր դիպուկ հայտարարությունն ուղեկցելով ծափերով ու հավանության բացականչություններով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեման իհարկե 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունն է։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերևեր լուծում են խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ժամանակը գրում է։ ՀՀԿ-ում իսկապես առաջանում է հետաքրքրական իրավիճակ, ով է տանելու հաղթանակի դափնին։ Ակնհայտ է մի բան, որ գործնականության հնար է կոմպրոմիսը, եթե դրված է համակարգային բարեփոխումների խնդիր, այսինքն չեն կարող լինել բարեփոխումներ, եթե հաջակերտավոր 80-ականների զենքը դուրս չի գրվում իշխանությունից, եթե իշխանության մեջ շարունակվում է նորի և հնի խաղագոյակությունը, ապա դա կնշանակի, որ լճացումն է շարունակվելու։ Պարզապես լճի մեջ մի քիչ նոր ջուր կավելացնեմ, որ ճահճացում չսկսվի։ Իսկ Կարեն Կարապետյանն օրինակ կգնա նման կոմպրոմիսի, թե որոշողը լինելու է Սերժ Սարգսյանը, և նա ուրախ կլինի, եթե Կարապետյանը կոմպրոմիսի չգնա։ Այդ դեպքում նրանք կրկին կճանապարհեն Ռուսաստան, իսկ մինչև 2022 թվական մի նոր բան հաստատ կմտածեն, առավելևս որ կարծես թե ընդդիմադիր դաշտում նոր բան մտածող չկա, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Ազգային ժողով անցած պատգամավորության թեկնածուների նախնական ցանկն ուսումնասիրելիս գրեթե համոզվում ես, որ 6-րդ գումարման խորհրդարանը զիջելու է նախորդ խորհրդարանին իր որակով, գույներով, մասնագիտական պատրաստվածությամբ։ Ճիշտ է, երիտասարդների մի խոստումնալից խումբ է մտնում, բայց բացակայում են համուտ պարլամենտականներ, ազգային ժողովի պատի ներսում թրծված որոշ գործիչներ, վառ անհատականություններ։ Վերլուծելով ապագա խորհրդարանի մասնագիտական պատրաստվածությունը, դժվար չէ չնկատել, որ տնտեսագետների, իրավաբանների, օրենքների վրա աշխատելու ունական ձանց պակասը զգացվելու, գրում է Հրապարակ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ինչպես եւ սպասվում էր, խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին հանրապետականի առավել քան վստահ հաղթանակով, իսկ այդ առավելությունն այնքան ակնհայտ էր, որ ստացվեց ոչ թե սպորտային կատաղի դիմակայություն, այլ լավագույն դեպքում ընկերական խաղ։ Կառավարության ակտիվությունն ընտրությունների ավարտից հետո կսևեռվի ինչպես ընթացիկ օպերատիվ խնդիրների լուծման, այնպես էլ երկրի զարգացման հեռանկարների քննարկման վրա։ Այստեղ անչափ կարևոր է, որ ծրագրերն այդ չափից դուրս երկարաժամկետ ապագայի խավարում սկսողված չլինեն, օրինակ 2030 թվական, նույնիսկ 2040, որոնց հասնելու համար դեռ պետք է ողջ մնալ, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am. Ցտեսություն.